Inger Springer presenteres av Oris Dental.
Inger Springer, en podcast fra Stavanger Aftenblad.
Velkommen, Inger.
Thank you.
Ny uke, ny podcastepisode I Inger Springer.
Yes.
Jeg har sett på Instagramen din at du har gode nyheter.
Ja, altså, jeg tog, vi snakket jo om det med Lene, at da, først så var det litt at, ja, hun snakket vel om at hun sprang mest ute, og jeg sprang mest på møller, og det har jo vært med vilje for å liksom begrense løpingen. Men jeg tenkte, nå må jeg jo faktisk bare, nå har jeg fått lov av foten, holdt det på seg, å springe litt lengre ture på møller, og så måtte jeg bare komme meg ut. Så det gjorde jeg dagen etterpå ut, og det var tydeligt at jeg aldri I mitt liv kjent som stor forskjell, for jeg pleier jo alltid springe ganske mye på møller, men jeg springer jo en del ute. Det var det liksom alltid vært litt sånn 50-50, men nå merkte jeg så sykt hvor mye hjelp du faktisk får på møller. Ja. Å, fy søren. Altså, jeg kjente, jeg sprang jo ned under gata, sånn som jeg alltid gjør, men, og jeg vet at det asfalt der, men jeg kunne sitte ned og hadde ikke blitt sjokket om det var sand, for at det følte sånn, at det var helt sånn.
Satt fast I bakken.
Ja, og det var ikke det at jeg var... Klart, jeg hadde jo trent litt dagen før det der, men det var bare sånn en syk, merkelig følelse.
Ja.
Men det var jo fritt og godt, og tankene får surre på en helt annen måte enn ja, på møller, ja. Med distraksjon fra en eller annen
fellelse. Og litt distanse på det?
Ja, jeg hadde jo lyst å tenke at jeg burde tatt en lengre tur med tanke på 3 uker til 3 kjørs, men tenker jo på det der at ok, hvis 10 kilometer har gått fint, så... Bør ikke jeg gå rett til 15, så jeg sprang 11.
Klok du blitt.
Altså, I alle, det var veldig flaks, for den runden jeg pleier å ta, den 11. Så det var faktisk ikke klokskap, det var bare flaks. Men ja, nå prøver jeg kanskje denne uka å få til en 12,
ja.
Og så får vi se.
Ja. Men du skulle også jobbe litt med strukturen din på dette uka. Vi har jo en gjest I dag som kan få lov til å mene litt om den jobben der.
Yes.
Hva har du gjort?
Jeg har jo mer struktur på styrketreningen nå enn jeg noen gang har hatt, så det tydelig. Men det nok bare fordi at jeg så ja, påpasselig med at det ikke skal bli for mye løping. Men så tenkte jeg jo det at siden nå må jeg skyndte meg sakte med å få opp kilometerne, så tror jeg jeg kan vente litt med intervallene, både fordi jeg ikke har lyst og behov eller den der fortspringingen, og så heller bare bruke det I 3 øktene med løping I uka som jeg får lov til, til å ha litt distanse, sånn at det forhåpentligvis blir bedre til 3 kjørs. For meg handler jo ikke det om tempo, det handler jo bare om gjennomføre,
ja.
Og helst uten vondt da.
Ja, på en god måte. Komme I mål og være glad, og ha det fint.
Ja.
Du klar for dommen? Vi har besøk av Christian Brunstad, fysioterapeut og manuellterapeut, og driver I dag behandleverket I Oslo, men blir snart siddis, har vi hørt, I løpet av 2026.
Ja, det kan se ut som det.
Ja.
Så kan det behandleverket komme hit også.
Ja, det blir gledet oss til.
Vi får prøve på det.
Ja. Og så har du akkurat kommet ut, eller I siste året, med boken Skadefri løping.
Ja. Stemmer.
Kan jeg få lese det som står bak her? For jeg ble nesten sånn rørt. Ja. Eller sånn, jeg ble grine. Kommer skader eller smerter I veien for løpingen din? Check. Savner du friheten I å kunne løpe når du vil og hvor langt du vil med en kropp som spiller på lag? Check. Kanskje du vil være førevar helt fra start. Hvor var denne boken I mai?
Ja.
Altså det
Den var I bokhandelen.
Ja, så han gjorde det da, men det tydelig som at man ser det man vil se. Nå kan jeg lese.
Nå skal vi lese den og bli klokere. Men hva tenker du sånn kjapt om Ingers strategi nå de siste 3 ukene.
Ja. Nej, det var ju som musik I mina öron egentligen. Jag syns det var jättebra. 3 uker I veckan, fokus på styrketräning och fokus på att ja, genomföra och ha det checkt istället för prestation.
Ja.
Akkurat nu I med tanke på den historiken du har haft med den vonde foten och hur mycket det plagar dig.
Jag tror det kan vara I alla fall ett tips till alla som sliter med det som jag hade. Start med angst, det är bara få en skada och så har du att tackla det på som helst. Samma om det blir prestation eller inte, det är bara liksom la mig springa.
Ja.
Och tre ukt i veckan då går ju ändå fördelning ganska bra utöver och då räcker den ju som oftast då restituerar ganska bra. Mm. Med mindre det är box jumps du driver med
ja, andra dagarna. Ja, jag är ju som sagt idag så gjorde jag med vilje inte löpning då sedan jag sprang igår. Men jag har ju nog tyngre push press och nog ja, burpee bench overs. Det är inte så mycket hopp. Men jag hang mig upp i det en podcast jag hört om skade och löpe och då var det liksom att man tänker ju kanske att man ska undgå vissa ting i gymmet som kan vara sådana hopp och sådana typer ting. Men hvis man sammenligner det kanske 40 hoppen jeg gjorde idag då, för den ökt då, mot hur många steg du ska ta för att få 40 hopp eller 40 steg, så är det ju liksom, det är som att sammenligna två helt forskjellige ting.
Ja.
Selv om man då gärna gör med belastning, och det vill ju bli en annan typ av sikkert stimuli i foten med ett hopp versus ett löpesteg, men alltså det är ju en stor forskel på mängde hopp på en löpetur, selv om man bara är på 20 minuter liksom.
Absolut, och det som är lite sån grett med, för det blir ju lite sån här, det var en gamla tankegången, var det att hvis du tar för exempel en motionist som springer maraton, det varierar lite och det kan någon springa 150 km i veckan men någon springer kanske bara 20 eller 30 eller 40 eller 50 och så melder sig på en maraton. Men det som är, hvis jeg sier, det som är liksom jevne och springer en maraton eller två i året, de springer många kilometer på asfalt. Och det jag alltid tänkte lite för och det som var liksom gängs i och tänke var att de sliter ut ledda sin och det blir så mycket banking på asfalt och det är ju inte bra liksom. Så då har det selvfølgelig noen som har tatt store undersøkelser på det, store forskningsstudier, har tatt røntgen og MR av folk, bare for å se litt, ok, hvordan ser faktisk leddet til folk ut? Og det der er jo en nødvendig og superpositiv belastning, for det der ser er jo at det er folk som springer veldig mye og dunker kilometer på asfalt, har bedre brusk i leddet sine. Og brusk er det som klær leddet våre, så når du får sånn slitage eller artrose, som dere sikkert har hørt om, i kne, hofte og rygg, så är liksom den brusken som sinner en. Och då är det farligt att studera. Det är det vi gör nu då. Att sitta i ro. Så den belastningen är superpositiv. Och så är det sånt som du säger för att få skade. Och vad man ska göra i gymmen eller inte. Så det att hoppa 40 hopp har nog väldigt lite att säga. För akkurat den belastningen som det är att hoppa. Och bruka, eller att springa och ha många löpesteg. Det är inte där skaden sker. Skaden sker ju i för mycket av det som, speciellt på ben så är det ofta på muskeldrag då. Så hvis du tänker att när du får vikt ned i kroppen som typ genom knäböj eller ett löpsteg eller något sånt, så är det ganska positivt, men det benen var lika dåligt, det är som heter skärkrafter som du ofta får då från muskeln och som drar. Så typ därför så är det större risiko för trötthetsbrott hvis du springer väldigt massa uppover backe plötsligt.
Så när du både mekanisk belaster liksom och har
muskelkraft, blir det skäringskraftig, så den får kompressionskrafter. Så kraft som går fram och tillbaka istället för rätt ner. För rätt ner, det älskar kroppen. Så det är att träna på träningsstudio eller styrketräning där alltså du ska hoppa ganska mycket för att tänka att det ska vara ett stort problem. Och så inte vara rädd för den vikten som går rätt upp och ner.
Jag kutter bara ut lite av den tyngre push press och såna typer träning på slutet för det jag var rädd att det jag var med och bara hade hållit den vunden min vid like liksom.
Ja.
Men jag kände du säger sån var det Jelene som sa det hur skulle härda benen att du liksom det handlar nog om att få den där maraton brusken eller komma alltså.
Men där väl mer är det egentligen då muskulaturen vi snackar om att vi härder och inte så mycket egentligen den stötbelastningen.
Ja. Ja. Så det är muskulaturen som på en måte ska klara att hålla ut den långa distansen då. Och att vi ska vara flinke sån när det är snack om maraton sån så Lene ska springa så är det ju snack om att klara att tillföra lite energi till muskulaturen och inte gå på smällen där som ofta sker.
Ja. Vi ska snacka massa om skador idag med
brace yourself. Det kan bli en lång intro. Han får lov att gå ut här.
Och vi har ju spurt om att läsa frågor och vi har fått in massa. Och så är det någon ting som går igen. Så vi tänkte vi skulle ta liksom det som går igen mest, bara få det gjort med en gång. Akillesen. Vad ska vi göra för att inte få ont i akillesen och vad gör vi när vi har när vi känner den?
Ja. Akillesen, det är ju en klisché, men det är ju vår akilleshäl också. För det är ju kanske den mest vanlige skaden hos løpere. Legg ut, den i hvert fall på topp tre. Mm. Og akillesen, det de fleste vet hvor den sitter, nede på leggen, ned mot hele beinet. Og det jo sånn, for å skille skade, da, så det sånn, du har akutte skade og belastningsskade. Akutte skade ser vi jo veldig lite av i den type springing som det snakkes om her.
Det er
ikke
sånn at du ryker akillesen.
Ja, det er
trakket
over, ja. Eller blir taklet og ryker korsband i handball og fotball, liksom, og den tingen. Så akilles er en overuse-skade, som da betyr at det er too much, too fast, too soon, after too little, too long. Det er liksom det mest vanlige. Og det er veldig lite hokus pokus med hvorfor skaden skjer. Det er liksom, det er sjelden vi ser at det er på grunn av skoen, eller litt pronasjon, eller litt svakhet der. Jo, litt svakhet kan faktisk være, men det er liksom ikke... Det er fordi du har trent for mye, du har økt distansen for fort, eller intensiteten for fort, og du har restituert for dårlig. Og det som skjer er jo at akillesen har jo egentlig fibre som skal gli ganske fint sånn, i henhold til hverandre. Men så, og så når du da trener det her, kan jo alle, da bryter du jo ned både muskel og fiber og alt sånt her. Og så skal du sove, ete godt, legge seg før klokka 10 kan være lurt. Og så skal du stå opp en dagen etterpå, og så skal du være smartere i valgene dine på treninga den dagen, sånn at ikke du bare fortsetter å bryte ned og bryte ned og bryte ned. For til slutt så blir jo det, da blir liksom den nye normalen at det er litt sånn nedbrutt, det vevet som allerede er der. Og da, det som skjer da er at vevet har en litt sånn, da blir det en litt sånn varig vevskade. Og når du da for eksempel prøver å gå opp på tå, så strammer du leggmuskelen din, og det drar jo i akillesen, og da lugger det litt ned i akillesen. Når det skjer, så er det mest klassiske, du står opp om morgenen igjen, første steget, så er det litt sånn, åh, her er et eller annet i den akillesen, hva er det for noe? Men så går du kanskje bort til trappa og går opp, og så, ja, nå er det vekk. Og så skal du ut og jogge, og så kjenner du det første 5 minutter, at, åh nei, nå kjenner jeg litt på det jeg kjente i dag tidlig også. Og så varmer du opp, og så går det bedre. Mm-hmm. Da er du liksom, da er du på gang. Ja. Da begynner det å skje noe. Og så er det litt, hva skal en gjøre videre da? Er jo det som er store 1000-kroner spørsmålet. Og da skulle jeg gjerne sagt noe, at da skal du skal bare ta trykkbølge, så er det vekk, eller du skal bare få deg noen nye sko, eller du skal kjøre laser beam, eller hva det er for noe det heter, disse her supertriksene, men da er skaden skjedd, og da tar det ofte litt tid.
For da er det kroppen sin måte å si at sånn, her er det et eller annet som ikke stemmer.
Ja, og da har skaden skjedd, og den har skjedd over tid, og da tar det ofte litt tid å reversere det også. Men da er det veldig mange som tenker at ja, men da slutter jeg å springe nå, da skal ikke jeg gjøre noe av det. Jeg skal heller ikke bruke akillesen noe, jeg skal bare la den hvile. Og det må en jo for all del unngå. Fordi i den fasen her så skal det belastes. Men det skal belastes litt mer fornuftig, og vi skal inn og så dempe treningsbelastningen din på springing, mest sannsynlig da. Men det betyr heller ikke at du ikke skal springe.
Bare springe mindre.
Bare springe mindre, og springe litt mer smart.
Ja.
Så vi snakket jo litt om det med å springe oppover bakken for eksempel. Det er ikke det du skal prioritere hvis du har vondt i akillesen. Da setter jeg deg flatt, og så får du heller en litt sånn innføring i hva som kan være lurt, så vi kan endeligvis starte av, vi sier at du springer 50 kilometer i veka da, så sier jeg greit, men da går vi ned til 20 nå, og du skal springe flatt, og du skal springe rolig, med noen innslag av litt mer hurtig drag. Og så sammenligner vi jo da, ok, når du sto opp i dag tidlig, så hadde du kanskje 3 i smerte, det er 14 første stegene dine. Hvis du springer nå i dag, og i morgen, så har du 5 i smerte, det er første 5 minutter etter å ha stått opp. Da har vi bommet.
Ja.
Og det er greit. Fordi det er ikke sånn at hvis du bommer, så er du tilbake til start, og det tar lenge tid, men det er bare en måte å kunne justere intensiteten på treninga på. Så er det en sånn spesifikk behandlingsform for typisk akilles. Der kan jeg velge mellom 2 typer. Det ene er det som heter bremsende eller eksentrisk styrketrening. Som da er for eksempel hvis du har de høyre akilles da, så kan det være å stå på et trappetrinn, og så går du opp på tå på begge føtter, og så slipper du da venstre fot, og så senker du rolig ned igjen på høyre bein. Det som er litt kjedelig med den protokollen at det er 3 ganger 15 morgen og kveld, 6-7 ganger i veka. Det blir jo da 60 tåhev. Det blir 360 tåhev i veka.
Men break calves, man, det er jo noe ja,
det er ikke så lang tid.
Nei, men det er ganske kjedelig. Men så er det en annen variant som fungerer, som sånn primært ser ut til å fungere akkurat like bra, og det er noe som heter heavy slow resistance. Og det er akkurat det samme. Du står på et trappetrinn. Eneste forskjellen at du går både opp og ned.
Ja.
Og så teller du 1001, 1002, 1003 opp og samme ned.
På bare en fot?
På bare en, ja, på bare ett bein. Så ja. Tåhev på ett bein, og så skal du gjøre så tungt at du akkurat klarer 3 ganger 15.
Ja.
Og det gjør du 3 ganger i veka, og første veka tar du da 3 ganger 15. Nei, første og andre veka, så er det 3 ganger 15. Så går du videre til veke 2, da er det ned på 3 ganger 12, og så er det veke 2 til 4, og så videre, helt til du er ned på 4 ganger 6, etter 12 veker.
Og måten du gjør det tyngre på, da er bare senke tempo på utfallelsen.
Nei, du legger på vekt.
Legge på vekt.
Så tar du på en ryggsekk, eller du kan stå med vekt, eller hantla, eller hva det enn det skal være. Eller en strikk som du drar over deg, eller noe sånt. Og det, nå er det sånn, det er ikke så viktig at det er akkurat 3 ganger 15 hver gang, og at du er helt tom på slutten. Men prinsippet er at det skal bli tyngre, og du skal ned i repetisjoner,
ja.
Sånn at du får gitt den stimulien som trengs det senere.
Ja. Og hvis du kjenner, altså hvordan skal det kjennes ut hvis du har smerter mens du gjør den øvelsen, hvordan skal du tolke det?
Det er perfekt.
Det er perfekt, sant? Så skal, om du kjenner den samme smerten som når du løper, mens du gjør den øvelsen, så er det egentlig, da er du på rett vei.
Ja, det er helt nydelig. Så, men det er sånn at det er en viss smerteskala som vi kan bruke da, og det finnes mange forskjellige, men sånn 0-10, hvis vi bare tar det, 0 ingenting, og 10 er det verste du noensinne har kjent.
Mm.
Og da må ikke folk si, ja, men jeg har veldig høy smerteterskel og sånn, for det er det du har kjent, ikke hva andre har kjent. Så tenker jeg at når du er, hvis du er rundt 5-6, så er det litt for vondt. Og det er typisk sånn, hvis du står og gjør tåhever, og du er grimasa, fordi at det er vondt. Ikke fordi det er tungt, men fordi at det er vondt. Fordi du ønsker jo å ta det så tungt, at du trigger liksom den skaden og får det til. Og hvis du ikke kjenner det, så legger du bare på mer vekt.
Nettopp.
Så det er liksom ditt cue til å ta jeg bok til.
Så du skal liksom egentlig framkalle denne smerten litt grann, men akkurat innenfor at du skal klare det med litt margin.
Og i starten så er det helt ok at det er litt mer vondt etterpå. Det kan gjerne være litt vondt dagen etterpå. Men det skal slippe i løpet av, ja, det blir sånn touch and go på det, men kanskje i løpet av 1-2 veker da.
For det er jo litt styrketrening. Hvis du gjør styrketrening for hvilken som helst muskel, så gjør jo det jo litt vondt dagen etterpå, og to dager etterpå kanskje. Så det,
ja.
Men så det er bedre at det gjør litt vondt når du gjør styrkeøvelser, enn at det gjør veldig vondt når du springer?
Ja, det er riktig. Og så når du springer, så er det jo, når du da springer, så ønsker du jo at du kan kjenne litt, men det skal bare ikke være verre enn det var dagen før.
Nettopp.
Så det er ok å springe med 3 og 4 i smerte, mener jeg. Men du må bare ikke fortsette og fortsette sånn at du kjenner at, oi, nå er jeg oppe på 5, og det blir litt verre, og jeg kjenner det mer i hverdagen og sånn. Og da er jo du på feil vei.
Da er du på feil vei.
Jeg satt og tenkte når du sa det var den vanligste, tenkte jeg, jeg føler meg spesiell, som hadde en sjeldnere skade, men nå vil jeg jo ha det i stedet for det høres jo så mye lettere ut å forholde seg til, både få lov å springe, og liksom kan få en sånn feedback på at det er jo lov å ha litt vondt, men for jeg hadde jo bare liksom null springing, måtte ha null i smerte før jeg fikk lov å gå tilbake igjen, og det er litt sånn, ja, det er jo veldig konkret, men samtidig veldig diffust, for jeg vet jo ikke.
Nei, du hadde jo en skade som en overuse-skade, eller belastningsskade, som rett og slett har gått utover skjeletter, og blant annet den ene. Så var det jo litt sånn usikkerhet. Nå har ikke jeg testet eller sett på noe, jeg bare så på MR-bildet ditt i sted. Men det er som, når det er en sånn stressreaksjon i beinet, så er jo behandling og avlastning. Men det betyr ikke liksom helt cold turkey, det heller, ikke sant? Du er jo ikke en, du er ikke en støvel eller møkk på krykke eller rullestol og sånn.
Men det sa jo han til meg at det kunne jo bli aktuelt for meg å gå på, og jeg har hørt i en podcast der folk har faktisk tatt det seriøst, og sikkert da, håper jeg, hadde jeg gjort det, så kanskje jeg kunne sluppe unna billigere med kortere tid vekk fra løping. Jeg vet ikke.
Nei, for din skade er ikke anbefalt. Du er ikke anbefaling om det. Nei, det er litt forskjell, fordi stressreaksjon eller tretthetsbrudd, som sikkert folk vet hva er, så Hva heter stress? Ja, det heter stressreaksjon bare. Ja. Så det er enklest å tenke legg, for det er det mest normalt. Mm. Så, og leggen er litt større når du ser på det på bildet med MR. Og MR er jo sånn som ser bein og bløtdeler og alt det her, og så ser det væske. Og det man ofte ser på stressreaksjonen er væske i bein. Mm-hmm. Og sånn som man ser på, når man ser på leggen, så graderer man det fra grad 1, 2, 3, 4, 4B. Og 4B med frakturlinje, altså med bruddlinje. Mm-hmm. Mm-hmm. Og du, sånn som det står på din MR, så står det lettgradig stressreaksjon.
Mm.
Og, men problemet er at der nede som du hadde det, der er det så lite at det er vanskelig å gradere, for det er så smått.
Jaha.
Men du ser at det er lettgradig, det betyr at det liksom ikke er masse væsker der. Og da er det litt lettere å si at ja, men da kan du fint gå på foten, for den belastningen er jo positiv.
Ja.
For den belastningen vil du ha, og også for å unngå andre typer problematikker, ikke sant?
Mm.
Det beste vi er jo å belaste foten på en eller annen måte når den er skadet, men prøve å finne den her optimal loading da, som er viktig.
Gyllene balansen.
Ja.
Mm. Og er du oppe i 4A, 4B, så er det krykke.
Ja, det var jo for så vidt. Si det til en trebarnsmamma, liksom, som det er ikke så lett å få til.
Men det er jo et tegn på at hvis du ikke hadde gjort noe, hvis ingen hadde nå fortsatt som før,
ja.
Du har ikke gått til fysio og fått tatt de bildene og ikke liksom avlastet det, så hadde man vel kunnet ende opp på en da 4BC.
Ja, du kunne jo fått brudd da.
Sant.
Ja, og så er det jo også det, bare for å ta litt tilbake på det, for der er også, det som du også hadde nok sagt, det er tenosyn og hvitt.
Mm.
Nå begynner det å bli ekstremt nær dette her.
Mm.
Men det er, for du har det som heter, det vi akiller senebetennelse, ja. Som liksom er den vanlige. Det sitter litt oppe for helbeinet her, sånn midt i, og når du klemmer på den, så er den ganske vond. Mm. Men så har du det som heter seneskjedebetennelse, som da er en tenosynovitt, som betyr at da er det betennelse utenfor sena. Og da skal du ha det stikk motsatte.
Ah.
Da skal du avlaste, og da kan det funke med type sånn Voltarol gel, eller bare ta betennelsedempene sånn, for eksempel. Og så la det roe seg ned. For hvis du da begynner med den behandlingen som jeg sa nå, så bare provoserer du. Da blir det mye, mye verre.
Men dette er kanskje vanskelig for folk å ja, skjønne helt selv, det. Om det var den ene tendonitt, altså, ja. Nei, sant?
Ja. Ja.
Sånn at gå og få det sjekket hvis du sliter med å...
I de tilfellene der. Det som du kan tenke deg er hvis den blir akutt veldig vondt, for det skiller seg litt ut. Så det er sånn cute folk å tenke over at sånn, hvis den plutselig blir veldig vondt og litt sånn rød og hoven, litt sånn ikke gradvis, men veldig fort, så kan det være innenfor det.
Ja.
Og da kan det være smart å oppsøke noen som har for eksempel ultralydsmaskinen som man kan kikke på det på, men da får du litt mer sånn tydelig svar.
Mm. Men den der litt sånn luggingen, det tyder på at her kan du gjøre noen grep med styrketrening og litt avlastning. Ja.
Og hvis du begynner og du kjenner at det bare blir verre, så er det ikke sånn at du har ødelagt noe da heller. Da har du bare utsatt det noen dager.
Mm. Ja.
Vi skal snakke litt om skader og skadeforebygging. Vi har snakket masse om skader allerede, men sånn generelt, hva er det vi som løpere kan gjøre for at vi ikke havner? Hva er de viktigste prinsippene for vi skal passe på for å unngå å havne hos deg da?
Ja, nå har jeg hørt på dere fra før, og det, for å unngå å havne hos meg er jo mange ting som kan gjøres, men jeg har en pyramide som jeg pleier å forklare, og det nederste og det viktigste er jo det som heter belastningsstyring.
Mm.
Så hvis du tenker en pyramide, så er det liksom det nederste og viktigste. Den styrer jo egentlig det meste av det du gjør. For det å bli skadet, det er så mange faktorer som påvirker det å bli skadet, det er liksom ikke bare den ene løpeturen, eller den ene styrkeøkta, eller de skoene. Ja, med mindre du trakk over. Også,
ja.
Men av de belastningsskadene vi har, så det er også å tenke litt over, ok, nå har jeg økt med så og så mange kilometer eller minutt i veka, og nå plutselig så skal jeg ha 10 kilometer til, eller jeg skal blokke mot en halvmaraton eller maraton, da må du tenke litt over, ok, men hva har jeg gjort i perioden foran? Hvor lange var egentlig langturene mine? Skal jeg plutselig øke langturen min med 50%? Hvor fort springer jeg på intervallene mine? Hvor mange intervalløkter har jeg plutselig i veka? Går det fra 1 til 4? Så det er liksom, det er de enkle tingene da.
Mm.
Men det här är dritvanskelig när du hällde på.
Jag har det. Det är ju helt idiotiskt att jag ska tänka tillbaka på min egen träning. För det att det här är ju 100% logik som jag vet. Men jag såg inte mig själv utan det var jag bara hade det väldigt gøy med träning och syns det var gøy att gå på langtur och få liksom och göra ditt och datt. Det är ju helt tydligt det.
Ja, jag är helt lik. Jag hade ju en sån ganska kraftig stressreaktion lägger mig för 2, 3, 4, 5 år sedan. Nybörjare småbarnsfar. Köpt nytt hus, skulle flytta, jobba allt för mycket, åt mindre för det är lättare att springa fort hvis du är lite lättare. Jag sov självfølgelig drit lite, hade en bitch som skulle på tur och lite sån här. Sprang allt för fort för det var mycket kulare på Strava att det stod 4:59 istället för 5:02. Och så vaknade jag upp en dag plötsligt hade dritvont i leggen. Och så sa ja, det när jag spolar tillbaka nu så skönjer jag ju varför det skedde.
Men där snackar du om lite andra ting än bara på något sätt antal kilometer i uka och vilken fart du håller som kommer den mixen på belastning.
Stämmer. Och nästa steg för detta här är nederste och så nästa steg då, nästa byggekloss i pyramiden är ju det har jag ju fått med att du har pratat lite om och snackat lite om det sist. Och det är sömn. Och sömn är ju jag är ju lite sån jag pleier att säga det när jag pratar med både patienter och föredrag och sånt säger att det vet du hur många kilometer du har i vecka. Så det är liksom alla rätt upp andra.
Ja.
Vet du hur många timmar sömn du har i vecka? Så det är sån och är du inte har du inte liksom lägger du det in i träningsplaneringen och för det är ju viktigare än ökta det.
Mm.
Ja.
Det är ju egentligen det. På Olympiatoppen nu så är det utarbetat några nya retningslinjer. Jag tror det är offentliga, men jag är lite usikker, men det visst kan jag jag kan uppsummera lite och det här är ju toppidrottsutövare. Är det så lite med toppidrottsutövare. När vi är på alpin så står vi upp klockan 6, färre backen, står på ski i 2 timmar, ned igen, äter lunch, slappa av, ha lite barmark och det kan vara en dag så kan det vara lätt mobilitet eller det kan vara att du kör ett knallhårt intervallökt på cykel eller styrke. Och så får vi ned igen och så slappar utövarna. Så lagar vi middag. Och så äter vi middag. Och så lägger jag sig klockan 9 och så står vi upp en klockan 6.
Perfekt.
Och anbefalingarna är, jag menar det mellan 8 och 10 timmar. Eller är det 9 och 11?
Är det sånt att du ska lägga till i hvert fall en timme sömn för varje timme du tränar som en sån regel, men jag vet inte om det är
ja, det tror jag är så dumt.
Nej.
Det är en ganska fin regel kanske. Ja. Men tänk att det men ja det och så är det också anbefalt med en power nap hvis du tränar väldigt mycket.
Ja.
Mm.
Men det är ett viktigt princip då, det måste inte gå ut över nattsömnen.
Nej, det måste vara för lång.
Nej. Så nej, och det någon tål det, någon tål det inte.
Jag kan inte ha någon power nap.
Nej, och någon alltså jag har hört sånt tips om att hvis du lägger dig på sofan typ med ett land i handen och i det du släpper det du då har du fått det du trengte.
Släpp vara.
Ja, men så någon kan på mode sova 20 minuter och det har ingenting att säga. Jag har en man som är sån han sover nu oavsett. Om jag sover så sover han. Men det är ju det alltså jag tror för folk vet ju okej, okay, vi måste restituera efter en löpeökt och kanske då ta en dag med träningsfri eller hvis man klarar det. Men tror folk glömmer lite hur tid det faktiskt kroppen restituerar sig. Han gör ju inte det medan du sitter och jobbar med andra ting eller står och lagar mat.
Nej.
Det är ju liksom på natten det sker. Det är då med lägg med mobilen till laddning, själv om det har jag hört de ska göra för det är vanfar och bara. Men du måste ju lägga kroppen din till laddning liksom. Det är helt det är ju så logiskt allikevel så är det så få som tror jag tar det för så seriöst eller skönne hur mycket det händer.
Alltså du har ju nailat den 10
dagar på rad. Hur länge tror du jag satt upp igår när den challenge var färdig? Det var alltså jävla idiot. Alltså det är helt alltså jag har lärt något av att laga den challengen så är det att det hjälper att säga ting högt så då ger det liksom lite mer av det till
det. Det är för jag inte nailat.
Jag tog inte spara en gång.
Nej. Jag nailade den i 3 dagar och tänkte som detta här är ju detta går bra så kom helgen.
Ja.
Rasert.
Jag hade det motsatt.
Jag hade besök sånt och så tänkte jag sån ja en ting är att gå hem lite tidigt men jag kastar ut besök och säger sån beklagar men jag har en challenge och då när du först rök så rök det.
Ja, det är ju det som är därför jag säger i kväll ska jag lägga mig tidigt för att göra upp för den idiotin jag höll på med igår för att jag var ju trött i morges alla morgnar när de ungarna mina vaknade på slaget klockan 6 eller heller lite för så jag liksom stått upp för då hade det varit grejt. Idag så var det sån kan du gå in i stua eller jag kommer snart och så måste jag bara liksom slumra lite till. Tror du det hjälper eller?
Nej. Men det är ju ett litet paradox för det hvis du tänker den dagen jag beskrev nu då för en toppidrottsutövare.
Ja.
og så kan vi ta vår dag.
Ja.
Ikke sant? Jeg står jo også opp 5-6,
ja.
Og så stresser jeg som bare juling ja. Med å få meg og unga og bitche ut døra. Ja. Eller den han må inn igjen da, men... Ja. Og så skal jeg stresse på barnehage, skole, skal jeg på jobb, så ja. Dunker hele dagen. Klokka 4, hente unga, skole, barnehage, hjem, middag, stresse opp og ned, ut og trene, mm. inn igjen. Og så skal jeg ha 6 timer søvn.
Ja. Det tydelig,
så det tror vi liksom at vi kan ha nei, treningsopplegg som en toppidrettsutøver i tillegg til
det
dobbe, og med mindre
ja.
Søvn.
Ja, eller å liksom i alle fall forvente at man skal prestere like bra. Ja. Det er jo en grunn til at toppidrettsutøvere liksom, de tar det jo så seriøst og tilrettelegger livet rundt det.
Ja.
Men jeg tror det folk i dag tenker at det skal jeg jo klare i tillegg til alt det andre jeg har ansvar for. Det er jo tydelig det liksom.
Nei, jeg vet at jeg har min store akilles da, det er jo søvnen. Ja. Dårlig på å komme meg i seng.
Men det noen trikser da, sånne her viktige ting som også står i den her, det litt det med koffein, jeg vet ikke hvor flinke du
er på det. Ja, det er jeg ganske god på, ja. Dette min siste kopp i dag, og jeg vel på klokka 1,
cirka. Ja. Et sånt frem til 4, ok. Men det er viktig å huske på disse enkle tingene der, Pepsi Max er jo koffein i, Cola Zero er jo koffein i, altså sånne ting. Drikk liksom andre ting der. Skjerm.
Ja.
2 timer tror jeg det er anbefalt, før leggetid, prøve å unngå skjerm, for det handler litt om den stimulien som oppstår. Og så er det kaldt nok sovrom.
Mm.
Det også er ganske viktig. Og ikke ha for store måltid for tett opp til leggetid da. Det også er veldig positivt.
Men heller skal man ikke være for lenge først, man ligger der og kjenner, å nå får jeg ikke sove, jeg lurer på meg litt solten. Da er det litt sånn at, da er det jo kommet litt, det er jo kjørt. For da kan du, jeg ser i hvert fall sånn med panikk med ungene, at de skal være soltene og drive våkne på noten fordi de er soltene, det henger jo igjen for de var spedbarn liksom. Men,
ja.
men personlig synes jeg også, hvis jeg nå spiser ganske nærme leggetid egentlig, men hvis jeg ikke har gjort det, og begynner å kjenne etter, jeg lurer på meg solten, og skal jeg stå opp og spise? Nei, det blir for dumt. Men ja, det er en balansegang der, tenker jeg.
Ja, nei, men det kan du godt gjøre.
Ja, ja.
Poenget mitt er bare ikke store måltid for tett opp det.
Ja.
Så ikke middag klokka 9 når du skal legge det klokka 10.
Nei. Det er ikke så mange som sover veldig godt natt i første juledag, for eksempel.
Nei.
Nei, det er noe med det. Og det er liksom de tingene der. Og det, så søvn, og søvn er jo så viktig, så jeg tenker sånn, har du belastningsstyring og søvn, så er du veldig langt på vei. Det neste er jo kanskje en av de mest sånn omdiskuterte og vanskelige tingene i dagens samfunn, og det er jo ernæring.
Ja.
Kjempevanskelig tema. Og jeg skal ikke sitte her og si du skal ete sånn, du skal ete sånn, du skal ete sånn. Men en ernæring er noe en må ta hensyn til, spesielt når en trener, når en øker treningsmengde. Så jeg har en litt sånn regel som jeg pleier å gi til folk, og det er hvis du vet at nå skal du inn i en litt sånn periode med mer trening, så skal du ikke gå ned i vekt.
Nei.
Fordi du gjør det nok sannsynligvis litt uansett, og selv om du ikke prøver på det. Og det handler ikke om at folk skal da mønse godteri og sånn for å holde vekta, liksom. Men tenk litt over, hva eter du nå, og hvor ligger du inn i treningsmengden nå? For sånn blokk til type løp er ofte 12 veker, eller 16 veker, det kommer litt an på hvem jeg spør. Men hvis du før den perioden da bare finner ut, ok, nå eter jeg cirka så mye, og nå skal jeg trene så mye mer. Så bare tenk at du må legge på litt. Og det er jo deg, det er jo...
Sånn, du må legge på de riktige tingene da, sånn som du sier, ikke bare liksom øke på med 4 boller.
Nei, men jeg er ikke så veldig nøye på akkurat den biten. Selvfølgelig, et sunt, tenk tallerkenmodellen, så skal jeg jo ikke si noe om fasting eller ei, men prøve å ete nok måltid, ikke gå svolten, og bare tenke at masse kalorier er positivt når du driver på.
Men jeg tror det jeg hengte meg så opp i, for jeg lurer om det er noe jeg kan ha gjort feil, at jeg er i energibalanse, jeg går ikke ned i vekt, men jeg har veldig ofte hatt løpeturer fastende, for jeg gjør det på morgenen, og da er det liksom, det er praktisk. Sånn som i går tenkte jeg, ok, jeg skal ikke gjøre dette nå, så skulle jeg ut og springe, og så skulle jeg liksom ikke ha springer på tomme mage, så måtte jeg først spise, og så måtte jeg vente til den var liksom litt fordøyd. Det blir bare mer tungvint, men samtidig så vil jeg ikke liksom ha det på meg at det er fordi du springer fastende, så får du mindre energitilgjengelighet, og derfor må kroppen liksom tære på. Altså, er det noe, skjer sånne ting, eller hva er det som er?
Nei, det er sannsynligvis over tid da.
Ja.
Spesielt for kvinner, dessverre, så er det veldig mye verre, og det er noe som heter RED-S, som er Relative Energy Deficiency in Sports, Så kvinner mer utsatt for det, fordi de, ofte så det faktisk en del kvinner som ikke klarer å ete nok. Altså, de får ikke i seg nok mat, ja. Rett og slett. Mm. Og da må jeg begynne å tenke, da vil jeg liksom ha hatt kontakt med en klinisk ernæringsfysiolog som har peiling på litt sånn idrett og den biten der, for å få hjelp til, ok, men hva slags matvare bør jeg fokusere på som lettere for meg å få i meg nok av?
Nok kalorier per mat.
Ja, liksom. Og det er jo det som jeg også vet, og derfor har jeg ikke tenkt på at det gjelder jo ikke meg. Jeg har jo aldri hatt problem med å spise nok. Det er liksom, men det er bare det der praktiske rundt det, at det er så mye lettere å stå opp, gjøre den økta, og så tar du frokosten etterpå. Men om det da er negativt, er det derfor jeg har fått vondt i foten, fordi at jeg var ute og sprang 30 kilometer på tom mage, liksom?
Nei, det tror ikke jeg. Nei. Jeg tror ikke du får det. Det som kan være, for din sin del, hvis du skal, hvis du skal tenke langtura spesielt, eller ja, i hvert fall over en viss tid, da. Det trenger ikke være en viss kilometer, men tid for å redde hvor fort folk springer, men det å begynne å få i seg ernæring underveis, er veldig positivt for restitusjon.
Ja.
Så hvis du skal springe 20 kilometer eller 2 timer eller 1,5 eller hva enn det, så ta med deg en gel, eller ta med deg nøtte, eller ta med deg kokt potet, eller hva du enn vil. Ja, det er jo veldig sært, men ja.
Det hadde vært kult.
Ja.
Ja. Challenge accepted.
Jeg har slitt med magen på med alle disse gelsene, og fikk et tips om å ha med kokt potet. Ja. Så begynte jeg å regne på hvor mange poteter man egentlig har med.
Okay, da skulle du jobbe bra på, tror jeg.
Det var ganske mange poteter, men jeg skjønte jo ikke helt at de pleier å mose de, da. Nei. Jeg tenkte sånn, dette her er jo helt kokt.
Du har sånn baby pouch,
liksom. Springer rundt med liksom 16 kokte poteter i sekken.
Potetmos, herregud. Jeg synes jo dette
lager faktisk helt kongen. Egen sånn potetmos med masse salt i, og så har de sin egen gel.
Ja.
Men ja, det var en digresjon. Ja.
Nei, for veldig sjelden så er det jo sånn at det du eter den dagen er det som er avgjørende. Så for deg da, hvis du vet at du skal springe fastende, så et litt ekstra pasta og pizza da. Ikke begge deler. Eller jo, det kan være. Men et litt ekstra pasta kvelden før. For det drar jo du med deg inn i
Ja, for det er jo det jeg våkner jo sjeldent opp og er sulten i tillegg. Det er jo ikke bare praktisk, det må jo ærlig innrømme, jeg har jo ikke den matlisten, men det er jo fordi jeg har jo spist gjerne mer kvelden før. Så ja, men det er taking notes.
Og det var energibalanse for kvinner. Det kan jo være litt sånn skummelt, for det er at i verste fall så føler vi jo at det er beinskjørhet. Og det er liksom, du kan jo tracke litt deg selv, det varierer litt med prevensjon på kvinner og sånt, men bortfall av menstruasjon er jo et ganske sånn rødt flagg.
Ja.
Og det er, jeg har masse folk som springer nå, og det kan være folk som springer 150 kilometer i veka, men folk som springer mye kortere også, som kommer og sier at nei, den har ikke hatt på et halvt år.
Ja, sant. Ja.
Og jeg har gått ned i vekt, og jeg har trent mer. Og det er litt sånn, nå er det selvfølgelig ekstremt tilfeller da, men det ser jeg masse oftere nå enn hva jeg gjorde før.
Jeg tror man blir overrasket over å se liksom hvor mye mat man egentlig bør få i seg i løpet. Jeg synes det er, for meg er det mye.
Ja, det er kjempemasse.
Jeg synes det er mye mat når man på en måte begynner å regne ut hvor mye kalorier det er.
Ja, men da er det jo på en måte, man må jo tenke motsatt av det man ellers kanskje sier, for jeg føler de oftest trenger jo folk hjelp med å tenke mye volym, og selvfølgelig mye næring på det volymet, men heller liksom, ja, spede ut med grønnsaker og fiber og alt det der, men nå må man gjerne tenke motsatt. Og ja, bare kjøre på med en smoothie der du hiver opp i nøtter og olje og fyller av alt som er, liksom. For det er oftest lettere å drikke energi enn å sitte og tykke seg gjennom, liksom.
Så ultraprosessert, det bryr vi oss så
mye for
her.
Nei, nei, men det er jo det som er vanskelig, du sier, det er jo det er vanskelig med ernæring, for dette vil jo være folk som trenger å høre, sånn her spiser du veldig mye på veldig kort tid, på liksom på en enkel måte, men sånn her spiser du, sånn her bør du gjøre hvis du egentlig vil at måltidet skal være lenger. Altså det er jo vanskelig å nå ut til alle på bare noen få smarte råd, liksom.
Nå satser Aftenbladet på løping. På aftenbladet.no/løp samler vi alt du trenger å vite om mosjonsløp i Rogaland. Og hvis du har deltatt på et løp, kan du enkelt finne resultater og bilder av deg selv på aftenbladet.no/løp.
Så nå er vi ikke overdriv treninga, eller bygger han liksom gradvis og rolig opp, fornuftig. Få i deg nok søvn, og få i deg nok mat.
Ja.
Og på toppen av pyramiden, det var...
Nei, nå tror jeg du har 99%.
Sant.
Så hvis du optimaliserer det her, og det er jo dritvanskelig, og nesten umulig for alle, Altså Ingebrigtsen blir jo skadet.
Ja, sant.
Så det, liksom, det, ikke...
det må man faktisk huske.
Og der tror ikke jeg er så veldig mye utenom på den måten.
Nei.
Ja, og da er det jo krydder på toppen.
Ja.
Og det er jo litt det her, de tingene som er det vanskelig, og sånn, det er så mange ting nå, så jeg må passe på ikke å trakke for mye på tæra, men du har jo veldig enkle ting, kompresjonsstrømpe, kompresjonsmaskiner som driver pakka opp og ned, du har flexbeam som Ødegård og Kasper Ud reklamerer for, du har kuldeterapi, du har varmeterapi, du har
alt det største vi synes det, er så gøy.
Ja, og dette her er jo så kreilig godt poeng til det vi har snakket om. Ja. Det, er liksom, det er jo det som er sexy å selge og vil noen folk ikke gjøre, liksom.
Ja.
Bortsett fra det her basic, keep the common sense alive, gå og legg deg og liksom spis nok.
Ja.
Men nei, 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 det skal jeg ikke gjøre, men gi meg en kompresjons...
Ja.
Det gjør jeg, du som vil ha, kjenne hvordan det var med bikarbonat i kroppen.
Ja.
Altså, det ja, men det er jo helt... Jeg kan like så godt ta frem et speil og se på meg selv, fordi vi er jo... Vi glemmer det liksom essensielle, det grunnleggende.
Mm.
Det er så mye kulere og lettere å, håper jeg, clickbait og overskrifter, altså, vi er mye, mye bedre enn å si sov godt, tren smart, spis nok, altså liksom...
Og det er verdens minst, altså, det er verdens minst sexy innsalg til hva, hvordan jeg bør tenke skal liksom, høre på det revolusjonerende.
Ja.
Men det, og det er litt sånn, de tingene bruker jo folk veldig mye penger på, og tid på og sånne ting, i stedet for å bare legge seg tidligere.
Det er gratis og grevlig good.
Ja. Jeg skal begynne å legge meg tidligere.
Ja.
Det er jo noen ting da, som har vist seg å ha litt sånn, sånn harde, intensive økter, sånn her, typisk sånn, hvis du sprinter, eller hvis du trener tung styrketrening og sånn, så ser du som litt sånn varme kulde kan funke litt for restitusjon. Ikke sant? Men det funker jo ikke hvis du ikke har de tre andre tingene sant. På
så
plass. Da, sant?
Legg det først, og så når du har det på plass, så kan du investere i kuldebad.
Og så er det sånn, for deg som synes det er digg med massasje, så, så gir det deg et velvære. Superbra. Det å føle seg bedre, bare det er jo litt sånn her...
Det helse.
Ja, det hjelper litt. Og det hjelper jo for høyde, og da restituerer du bedre. Men synes du det er dritt med massasje, så funker det motsatt vei. Så det er litt sånn her, det er litt sånn, gjør ting som du synes er komfortabelt, som du synes er behagelig, så vil du også restituere bedre. Bruk tid på å legge deg litt tidligere, og like litt ekstra med ungene dine, så tror jeg du får bedre enn en time med massasje.
Nettopp. Og så sparer du litt penger. Det er jo gratis å gå og legge seg tidlig.
Absolutt.
Vi skal over på et annet leserspørsmål som jeg synes var litt gøy. Finnes det en ideell løpekropp? Og er det sant at noen kropper ikke kan løpe? Dette kom fra en lytter hvis mor hele livet har sagt at nei, men vi kan ikke løpe vi med våre kropper.
Ja.
Er det, hva sier du til denne mora?
Nei, da sier jeg at det kan de.
Ja.
Alle kan springe.
Ja.
Kan du gå, kan du springe, pleier jeg å si. Så det går nok helt fint. Men det er ikke sikkert du skal legge rett ut på en lang løpetur med en gang.
Nei.
Og det tror jeg veldig mange går litt sånn i fella også. Fordi hvis du ikke springer, så plutselig skal du ut og jogge, så føles det jo ikke ut som at du kan springe.
Nei.
Og så veien inn for noen, jeg har veldig mange som har lyst til å begynne å springe, for springe er jo veldig inn. Som vi snakket om før, det er jo mange folk som springer nå. Og da, for mange så er det nok å springe, jogge, mener jeg, 50 meter, og så gå 100, og så jogge 50, og gjøre det i 30 minutter. Og så det også, det kjenner jeg meg selv igjen, og det tror jeg mange kjenner seg igjen, at hvis du har vært der stund uten jogging eller springing, og så stikker ut og jogger, så føler du jo som en, du føler deg jo som en søppelsekk. Og det dreper jo motivasjon, fordi du tenker, ja, men jeg sprang jo på det tempoet her før uten problem, og nå er det jo drittungt. Så det å kanskje tørre å legge fra seg klokka litt den biten her, og stole litt på selv at ting er rolig, så er det rolig, det tror jeg er også en liksom vei inn mot å skaffe seg en løpekropp og tørre å springe rolig, for det er viktig.
Ja, så tror jeg så er det viktig å understreke at også folk som, altså sånn som jeg, når jeg ikke har løpt på lenge, og som tidligere har løpt mye, skal, sånn som du sier, skal i gang og løpe igjen, så føles det jo helt håpløst ut. Så jeg skjønner at veldig mange går ut på sin første løptur og tenker sånn, nei, nei, men min kropp kan ikke løpe.
Mm. Nei.
Dette ikke går ikke, for jeg klarer jo bare 50-60 meter, og så føles alt bare dass.
Og i det tilfellet så stemmer jo kanskje.
Ja, ja.
For da skal du springe 50 meter, ja. Og så skal du gå. Yes. Og så skal du springe 50 meter, og så skal du gå. Så, men det finnes jo selvfølgelig noen ideelle løpekropper.
Ja.
Og de vinner jo OL.
Ikke sant?
Mm. Ja. Så det er jo, en er jo genetisk disponert for å springe bedre noen.
Ja. Mm.
Og det handler jo om alt ifra da litt sånn anatomiske fordeler med type kropp, og så sannsynligvis også noen fysiologiske fordeler fra genetikken, da, at du har et bedre O2-opptak, og du har litt bedre lunge, og kanskje et hjerte som slår litt bedre, og, og har begynt tidlig nok å spesialisere seg, og det har gått fint uten at du har blitt skadet, og blitt lei, og sluttet å trene, og blitt inaktiv. Så
det er mange faktorer som skal med til å få det til OL, men de færreste av oss skal jo dit.
Ja.
Ja.
Så sånn all over så tror jeg at om du er litt stutt og liten og korte bein sånn som meg, og om du er lang og tynn sånn som Ingebrigtsen, så tror jeg begge to kan springe, og begge to kan springe masse.
Mm.
Jeg skal springe maraton, så ja. Det skal ikke deg. Jeg skal springe kort, så jeg er jo nesten bedre enn deg å springe, tenker jeg.
Ja. Det synes jeg alltid har vært sånn fascinerende. Sånn, folk sier sånn, ja, men jeg har ikke noen løpsteg, sånn, så der drar du ut på løptur, så sånn, det er ganske mange ulike løpsteg.
Ja, ja, ja.
Ganske mange ulike løpsteg opp i høy fart også. Det er ikke bare liksom en måte å springe fort på.
Mm.
Nei, det er jo bare å stå og stille seg opp når det er Stavanger Marathon eller Oslo, hva det er, og så stå og se med mållinja.
Ja.
Det er ikke mye rart springer.
Og så der er mange ganger jeg kan tenke sånn, å, det er så slitsomt ut. Hvis du ikke synes det er gøy å springe, så skjønner jeg hvorfor. Liksom. Men samtidig så kan jeg jo se på noen og bare se, så, ok, jeg går forbi møllen og ser hvor fart du springer på. Det ser ikke ut som at du springer så fort, for det ser liksom så lett og ledig ut.
Mm.
Så det er jo selvfølgelig forskjeller, men jeg er helt enig, det er ingen som ikke har en løpekropp. Det er ikke lov å si.
Nei.
Men nå skal vi over på et tema som jeg tror du kommer til å like, Inger.
Mm-hmm.
Styrketrening og løping. Yes. For det er jo noen ting vi kan gjøre for å bli annet enn å bare løpe 50 meter og gå 50 meter, så kan vi gjøre noen grep selv også.
Ja.
Som både for å unngå litt skader og for å få det kjekkere på løpeturen.
Ja.
Hva slags plass skal styrketrening ha for en løper?
Nei, dette her er litt vanskelig. Dette synes jeg er et kjempevanskelig tema.
Mm.
Fordi jeg tror, jeg har litt mer sånn personlig tro på at styrketrening har ganske mye å si for det skadeforebyggende.
Mm.
Men jeg har ikke evidensen og forskningen med meg.
Nei, det er jo mange som springer mye uten å ha tatt i en eneste vekt.
Ja. Og det er ikke nødvendigvis et bevis på at det ikke funker for styrke. Nei, springing i seg selv er jo en slags form for styrketrening.
Ja.
Det gir jo en stimuli, det er jo bare en litt lengre og annen type stimuli.
Mm.
Men det er ikke sånn enormt mye god forskning på at styrketrening i seg selv gjør at du ikke blir skadet.
Nettopp.
Men det er heldigvis ingenting som viser at styrketrening i seg selv er at du blir skadet.
Mm.
Så for meg så handler det mer om at vi anbefaler jo det i boka, og jeg anbefaler det personlig, men uten å si at det her, det kommer til å holde deg skadefri.
Mm.
Da er det vi har snakket om før 1000 ganger viktigere.
Mm.
Men det å bygge det, alpinlandslaget har et sånn fint ord for det, det bygger det robusthet.
Mm.
Og det synes jeg er en sånn fin måte å tenke på det, på at det du gjør når du trener, det er at du bygger deg mer robust, og du tåler litt mer den belastningen som skjer.
Mm.
Det er jo positivt å trene styrke, men du kan ikke springe maraton uten å springe 30 kilometer før. Eller jo, det kan du, men du får jækla vondt.
Mm.
så det er litt sånn hvordan du spesifiserer det, og hvordan du skal bruke det inn mot det. Og det jeg er fan av å tenke at styrketrening, jeg liker også å periodisere det, og gi tips om det, fordi Skal du blokke da, typisk blokk, som vi har snakket om flere ganger nå, så er jo ikke styrketrening fokus.
Nei.
Men jeg synes du skal opprettholde styrketreninga. På samme måte som at når du er skadet og må trene mer styrke, så skal du opprettholde springing.
Ja.
Fordi det er spesifikk belastning, og det er litt det her, og så få den styrketreninga, nei, eller vedlikeholde den styrken som du har bygd opp før da.
Mm.
Men selvfølgelig, det er litt sånn som en vektskål, ikke sant? Når du legger på, du skal ha den i vater hele tiden, så når du legger på meg springing her, så må du då justera lite här bort då. Och då må du ta av lite på den. Så när du går in och blockar 12-16 veckor, kanske gå ner och träna styrka en gång i veckan. Tänk stora muskelgrupper. Tunga, gärna tunga övelser. Typ där knäböj, utfall, uppsteg, hip thrust. Att den har får liksom flerledsövelser och tunga. För då vedlikehåller du det ganska bra. Så ökar du och springer och du blir ju starkare av det också. Det är sant att det är inte sant att löpare blir svaga. Men de blir väldigt specifikt god på springing och väldigt specifikt dålig på tung styrketräning ofta. Och så det som är fördel med styrketräning som är superviktigt, det är ju att det har en enorm effekt på prestation.
Ja.
Så du kan få upp till 20% bättre utnyttning av löpsteget ditt vid att träna styrka. Och det är ju sant att man tänker på skadeförebyggande träning. Och jag må hellre tänka på det som prestationsfrämmande träning framför skadeförebyggande. Det är ett dröjkedlig ord. Så sånt sett, så det är sånt jag tänker på det och sånt jag ser på styrketräning. Och så är det ju egentligen inte facit på det. Det är ena som, det är faktiskt en ting som är positivt. Och det är du reducerar risikon för trötthetsbrudd i läggen vid att ha större muskel i läggen. Så det är en fördel att tänka lite att man ska träna lägga.
Muskeln är en liten stötdämpare för skelettet ditt.
Ja, men där är jag har hört att det
du får tätare bentäthet av
att
större muskel.
Men att det var jag har hört att det var negativt att ha stora läggmuskler för det blir som att springa med en tung sko liksom.
Och det är tull.
För folk när folk liksom köper dyra skor för att det ska vara 10 gram lättare än det andra par du har hemma liksom, så spelar ju roll med hur mycket lägg massor du har runt och bära på då eller?
Nej, det är ju bara superpositivt, för det vill ju sannolikt ge 20% bättre löpsteg då.
Okay.
Så du utnyttjar
mer kraftig.
Ja, för jag vill ju också ha, och jag tänker ju att sån rent praktiskt, hvis du är en person som som jag då, som har lust att springa mer och inte vet att jag inte borde springa så mycket, så är det ju gott att ha lite styrketräning mellan slagen, för du har gärna lust att träna själv om du gärna inte får lov att springa varje dag. Så klart att man må liksom det är ju bara, men jag är ju bara sån skrutt samman att i min värld så må det vara både styrke och konditionsträning och då
ja sån är min värld också. Och så är det sån jag ska jag delta i Hyrox eller ett styrkeprogram så springer jag mindre.
Ja.
Och tränar mer styrka. Ska jag springa maraton så springer jag lite mer och tränar lite mindre styrka, men jag må ha kontinuiteten i det för det är det som kommer då håller det väl lika.
Ja, men då är ju viktigt att huska på, hvis du har en period med där du springer för att löpa eller sånt, så är det inte mycket som ska till på styrken för att vedlikehålla den.
Nej.
Det kräver mycket för att få framgång i styrke,
men
liksom bara det att vedlikehålla kräver inte så mycket som man skulle tro. Och det är gott att tänka på då att okej, det känns ju som att jag inte tränar styrka på evigheter, men du är annars inte blivit så mycket svagare för att du har haft lite grann inne mellan slagen liksom.
Ja, enig. Det är ju sån, det är lagat en stor, det är en liksom kul studie. Nu, den är på NIH, den och där har jag sett på sån 5-10 minuters styrkeprogram. Hur mycket det kan liksom vedlikehålla styrken.
Ja.
Och den då ökar det styrke.
Sant.
Ja, det. Så
det ska ju så mycket som igen. Det har vi ju snackat om för med Jan-Erik och Eirik här att det håller med i alla fall i en sån väldigt löpstung periode och ha någon övelser som man bara gör inemellan.
Ja, så man måste glömma liksom, håll på att säga, den mänskliga faktorn här, för att hvis någon säger att du ska träna 5-10 minuter, så är det gärna fler folk som klarar att genomföra det och hålla kontinuiteten, som är gärna det som gjorde att de fick liksom framgång, för att det faktiskt var en kontinuitet i träningen nog till att få prestationsförbättring.
Och nu är det bara viktigt, jag måste ha en liten disclaimer i det här, för jag kom på nu att för nu sa jag det att lägga omkrets är positivt. Och då, nu må inte folk börja ta 300 år. Ja, men det, folk gör det.
Ja.
Så folk är ganska lytterörer för sådana här tips. Så bara tänk att hvis du ska börja införa tåhev eller med väkt för exempel. Då, så gör gärna det, men inte gör det samtidigt som du ökar väldigt springing och i tillägg. Sant. För då blir det ju plötsligt en väldigt negativ faktor för det som vi... Det
men så bygga upp på måte till, hvis du vet att du har meldt deg på ett maraton till nå til hösten, så vet du att da skal du in i en løpsspecifik periode, bygge upp lite styrke på forhånd.
Ja.
og så begynne med løpingen og holde vedlikehold. Ikke gjøre alt på en gang.
Nei,
og så ikke bygge opp styrke og fart og lengde på en gang i den et sånt skippertak.
Nei, og nå tror jeg jo en er en veldig bra periode for veldig mange, for nå ikke så mange løp igjen i år. Så nå tenker jeg kanskje det å bygge seg en veldig god base nå i vinter. Bruk desember, januar, februar på å holde springer vel ikke? To-tre økte i veka kommer jeg til å gjøre. Og så kanskje heller ha to-tre økte med litt fokus. Nå er det styrketreninger som er fokus. Mm. Da bygger du en kjempegod base, en grunnmur. Og i tillegg kan du til og med øke litt muskelmasse i leggen nå, ikke sant? Og så kommer du inn, og så i sånn februar-mars så begynner du å skru om litt da. Og begynner du å springe litt mer. Og så kan du ta ned en økte styrke, og så gradvis jobbe inn mot høsten, når du kanskje bare skal ha en vedlikeholdsøkte i veka. Mm.
Vi skal gjennom noen øvelser senere, som vi legger ut på aftenbladet.no, så hvis folk vil ha litt tips til hvilke øvelser man kan ta, så får man gå inn der og se. Så, vi har et siste lesespørsmål som skal ta oss over i siste bolken. Det er fra Christian. Jeg får vondt etter løpeturen, men er helt smertefri underveis. Hvordan skal jeg tilpasse løpingen når jeg ikke kjenner smerte mens jeg løper?
Ja. Var det Christian sa det, eller var det meg?
Ja, det er farlig. Det er jo et godt spørsmål, fordi det kommer litt an på, det er litt sånn, hvis det er Achilles, bare for å bruke den, for den er sikkert ganske mange som kjenner seg igjen i. Jeg vet ikke hvordan det var vondt den.
Ja, det var i hofta.
Det var i hofta, ja.
Vondt i hoften etter løpetur.
Ja.
Gjerne halter litt dagen etter, men det går helt fint å springe.
Ja. Og da må man jo skille litt her, fordi det høres ut som at det kan være det som heter en sånn gluteal tendinopati. Vanskelig ord, men rumpemuskel, senebetennelse. Det går ut og fester på hofta, kan være litt vond der. Og hvis det er det, så er jo det klassisk at du kjenner det på starten av økta, og så slipper det, og så kommer det kanskje igjen på slutten av økta hvis du springer veldig lenge da. Men at du som oftest klarer deg fint. Og da er jo svaret egentlig at du bør begynne med litt sånn type øvelser som jeg beskrev før, Achilles opp og ned på tå, men du skal gjøre litt annerledes for hofta da. Og fokusere litt på det, og ta ned springingen.
Ja, han bør ta ned springingen selv om han ikke har vondt underveis.
Ja,
ja.
Sannsynligvis. Det er ikke sikkert da, altså, men det skal ikke jeg si noe. Men hofte, den er litt sånn tricky, og jeg skulle jo gjerne ha spørt han litt med en sånn oppfølgingsspørsmål, men hvis du springer veldig mye, så kan hofte også være en litt sånn her joker når det kommer til litt sånn tretthetsbrudd og stressreaksjoner. Ja. Og det trenger ikke gjøre vondt underveis. Det som er litt teit med stressreaksjoner og tretthetsbrudd og sånn, folk kommer jo ofte og sier til meg, jeg har null vondt, jeg var i mitt livsform. Og så dagen etter jeg sprang, så fikk jeg vondt.
Ja.
Og så det har det jo skjedd over tid, ikke sant? Du har gått gjennom grad 1, 2, 3, 4A, 4B, og så har du fått brudd. Men du kjenner ingenting før du får bruddet. Så det er det som er litt sånn vanskelig med stressreaksjoner. Så det kan også være det. Og da svaret, da må du kutte helt ut. Så med litt mer oppfølgingsspørsmål, så skulle vi nok ha klart, og så kom det oss litt videre i han. Men er det glutealt tendinopati? Øvelser som har
killet. Litt styrke og...
Og da er det jo ikke bli verre dagen etterpå da.
Sant.
Ja, så det, for det er jo det som jeg har kjent på, at jeg, liksom, før jeg tok dette vondten min på alvor, så hadde jeg vondt i starten, kanskje ut av gader liksom, og så gikk det over, og så klarte jeg det fint, men så kom det igjen på kvelden. Og det er jo det, da, det der jeg skal lytte på kroppen på kvelden, ikke det at ja, men det er jo ikke vondt når jeg springer.
Nei.
Så, ja.
Men dette er jo, dette tar oss jo over, og nå begynner vi å løpe, tida løper fra oss, det er mulig vi må ha denne episoden helt på nytt igjen. Hele tida.
Ja.
Hvor vondt,
Hvor vondt
er det lov å ha?
Ja.
Hvor vondt er det lov å ha?
Ja,
når jeg springer?
Ja, og sånn, hvordan skal vi tolke smerter? Hva er det egentlig, og hvordan skal vi liksom...
Det er jo lett å finne noe vondt hvis du begynner. For nå har jo jeg fortsatt ikke vondt når jeg springer, men jeg har vondt når jeg trykker på det punktet der jeg har hatt vondt.
Ja.
Så hvis jeg bare lar være å trykke, for det er jo ikke noe jeg går ned og gjør.
Nei, jeg tenker trykksmerte, det kan vi akseptere.
Det er lov.
Ja. Så lenge det ikke er vondt når du gjør noe aktivt.
Mm.
Men nei, de smertene du virkelig skal lytte til er nattesmerte. Det er fy-fy.
Det er fy-fy.
At du våkner av vondt og sånn her. Ikke at det nødvendigvis er veldig alvorlig, men
nei, men da bør du ta, ja. Da bør du ta og få det sjekket ut.
Ja, og når det, også mener jeg at smerte som gjør at du på en eller annen måte så tweaker du styrketreningen litt, for det er litt vondt å gjøre, eller du endrer på løpeturen din, fordi det er litt vondt å gjøre. Og smerte som blir verre 24-48 timer etter en viss aktivitet da. Og det kan være hva som helst aktivitet, om det er styrketrening eller om det er springing. Så smerte som øker på og blir verre av aktiviteten i 24-48 timer etterpå, det vil jeg helst at den unngår. Og så, ja, vanskelig tommelfingerregel, men helst ikke over 6 på en smerteskala kanskje. 5-6. Ja. Sånn at du gjør grimase fordi at det er vondt.
Nettopp. Da, det er en grimase, det er et tegn på at det her er det noe som ikke stemmer.
Ja, det er vanskelig. Ikke at jeg tror jeg har noe høy smerteterskel, men liksom, det er lett å bare, hvis du har veldig lyst til å springe, så er det lett å bare drite i at det gjør litt vondt i foten. Ja. Selv om du liksom, altså du kan undertrykke mange grimaser for ja. Å få lov å springe. Så, jo, men ja, men det der med at du sier nettesmerte, eller at det blir vondere etter du er ferdig, det tror jeg er viktig. Og det er jo kroppen som sier, hallo, hører du meg? Jeg er her og gjør vondt. Hvor tydelig skal du gjøre? Liksom, det er jo
men sånn, sant, det jeg kan kjenne etter at jeg har vært ute og løpt, så er jeg litt sånn stiv og støl i ryggen. Jeg må liksom, føle at jeg må liksom legge meg litt ned på. Men så slipper det jo. Ja. Så dagen etter er like fin igjen.
Det går nok fint.
Ja. Sant? Ja. Det er lov å kjenne at du har løpt.
Ja, for det er noe som jeg tenkte, å, det er god følelse. Sånn tenker jo jeg, for det er liksom godt å kjenne at du har liksom, jeg har gjort noe i dag. Men
helst ikke hink rundt på kontoret dagen etter.
Nei, og når det hindrer deg i dagligdagse ting, og at du begynner liksom å ta svinga litt rundt de tingene du egentlig har lyst til å gjøre, at det påvirker deg, så er det liksom, da er det jo kanskje greit å bare få sjekka i hvert fall. Så det er ikke sikkert at det skal gjøres noe med, men det er greit å få det sjekka.
Er alle smerter en sånn konkret skade, eller kan det være tegn på noe annet?
Nei, i de aller fleste tilfeller så er jo smerte egentlig litt sånn styrt av nervesystemet, så i veldig, veldig, veldig mange tilfeller så er jo det ikke en strukturell skade, men faktisk heller litt sånn her, altså det som plager mest og koster mest i AS-Norge er jo uspesifikke korsryggsmerter. Det vil si korsryggsmerter som vi tar MR av, og så ser vi ingenting som forklarer smertene dine, men du har dritvondt. Du er uføretrygda, eller du er sykmeldt, langtidssykmeldt, eller hva noe enn det. Og da er det jo litt mer disse her angst, stress, depresjonsfaktorene som spiller inn da, at det er sanne ting, biopsykosociale ting. Men når det kommer til sånn typ de spesifikke belastningsskadene som vi snakker om her da, så er det jo ofte en liten strukturell skade, og da ser man ofte litt hevelse, eller rødme, eller en litt sånn, en halt, eller liknande da. Men litt vondt i noen dager her og der, det vil en alltid oppleve, og det er ikke nødvendigvis farlig. Kanskje, men det er mer når det går over tid, en må prøve å se litt på om det er noe.
Kanskje hjelper å gå og legge seg tidlig.
Ja.
Det er forverst å prøve, tenker jeg.
Ja, jeg skal fortsette å prøve, og du må jo komme deg tilbake
det var, men, og det er jo det som er gud, når du har på en måte tynt det til sånn 10:30 ble det noen dager, så når jeg da la meg i går 10:30 og følte at det var dritsent, så skjønner du at da er det, jeg var jo fortsatt før deg
i seng. Du var før meg i
seng. Med god margin, jeg sov så dypt når du gikk og la deg,
sant? Det gjorde nok det.
Ja.
Jeg kom til å komme og se 1:30 jeg i natt.
Å, gud, ja.
Da hadde jeg lagt meg.
Men må du ta en powernap.
Ja, nei, 1:30 hadde jeg lagt meg.
Ja, det håper jeg nok.
Nei, skal prøve. I dag er det fredag.
Da er jeg imponert over hvor fokus du har klart å holde på alt dette her, for at man blir ganske groggy i hovedet, litt sånn.
Vi har kommet til veis ende. Vi kunne i dag også
fortsette.
Du skal flytte her til, så det er mulig vi må, eller veldig godt mulig vi må ha.
Nå får jeg kjeft av alle de som spurte meg på Instagram. Jeg hørte ingenting av de spørsmålene.
Akillesen fikk de svar på.
Ja, det var noen hoftespørsmål. Det var mye om liksom, beinhinnebetennelse, plantarfasitt. Det har jeg jo hatt. Jeg bare ignorerte det. Så det, take it for me. Bare ignorere that shit, og så er det good to go.
Men de har jo fått noen...
Det er faktisk ikke det verste tipset heller.
Nei, men det funker. Det jeg får kjeft av Kalle for lavterskel, for at jeg liksom gjorde det.
Ja, forresten.
Ja.
Du kan veta att han är 50 idag.
Är det sant? Sant?
Ja. Oj oj. Så vi må gratulera han med dagen.
Oh my god.
Det blir detta kommer ju ut någon dagar efter då, men det är ju på det nästan så med må
Jag ska ringa lite på. Han har varit just på en klockan 6 i morgon så är det sant? På Strava, ja.
Det denna episoden är till dig, Kalle.
Ja. Yes. Mm. Det må vara. Mm.
Tusen tack för att du kom på besök till oss.
Tusen tack för att du fick komma.
Ja, och så hoppas vi att någon kan ta med sig någon god råd och ja. Kan undgå lite skador och fortsätta att löpa.
Vär före var. Do the right thing. Be smart.
Gå och lägg dig. Ja.
Ja. Gå och lägg dig.
Tack för idag.
Tack för idag.
Inger Springer är en podcast från Stavanger Aftenblad, lagad av Inga Sverdrup, Rune Vanvik, Elin Stuland och Elise Vatsvåg. Ansvarig redaktör är Kjersti Sortland.